Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan armoa ja rauhaa sinun sydämeesi ja elämääsi. Saamme tänään olla viettämässä Jeesuksen muistoateriaa. En tiedä kuinka moni ateria on jäänyt sinun mieleesi sellaisena elämän kohokohtana. Ehkä yksi ateria on varmaan jokaisen mieleen jäänyt ne, jotka on naimisissa. On hääateria ja kakun leikkaaminen. Me ihmiset monesti juhlimme asioita syömällä yhdessä. Ja tuosta, jota varmaan opetuslapset eivät arvanneet, että siitä tulisi niin ikimuistettava, tuosta pääsiäisviikon torstai-illan ateriasta, viimeisestä, eivät he silloin sitä tienneet, että se on viimeinen illallinen. Se oli yksi illallinen ehkä heille muiden joukossa, mutta Jeesus tiesi, että se olisi viimeinen illallinen, eli ehtoollinen. Ja sen hän asetti muistojuhlaksi, oman kuolemansa muistojuhlaksi. Tuon viimeisen illallisen, kun he söivät yhdessä leipää ja viiniä. Hänhän olisi voinut jonkun muunkin asettaa, että kokoontukaa yhdessä nuotiolle ja syökää kalaa, niin kuin hän myöhemmin teki, tai kokoontukaa sinne, no mikä se vuori olikaan, jossa Jeesus saarnasi, Sermon on the Mount tulee nyt vaan mieleen, eli tuo vuori, niin, no, missä vuorisaarna julistettiin, no niin, joo, siellä Galilean, että kokoontukaa sinne, missä vuorisaarna julistettiin, kokoontukaa sinne muistelemaan minun kuolemaani. Ja se olisi varmaan tänä päivänä yhtä suuri tapahtuma kuin Mekkaan pyhiinvaellus, kun kristityt vaeltaisivat Galileaan muistelemaan vuorisaarnan julistusta ja samalla Jeesuksen kuolemaa. Mutta ei, Jeesus sitoi sen tuohon yhteiseen illalliseen hänen sovintokuolemansa. Ja siinä hän sitoi nuo elementit myöskin vähän groteskeihin niin kuin merkkeihin, vereen ja hänen ruumiiseensa, joista kuitenkin on tullut kristillisen uskon symboli ja elämänlähde, Jeesuksen sovintoveri, niin kuin tässä on jo Jumalan palveluksessa viitattu. Mutta mihinkä juontaa oikeastaan tuo veren käyttö? Jeesus kuoli pääsiäisen aikaan ja pääsiäisen täyttymyksenä. Ja niin kuin muistamme, verta käytettiin jo silloin ensimmäisessä pääsiäisessä. Eli Israelin kansan Egyptistä vapautumisen yhteydessä. Mitäs siinä yhteydessä verellä tehtiin? Näin täällä sanotaan, sinä yönä minä kuljen Egyptin ja surmaan Egyptin, kuljen läpi Egyptin ja surmaan Egyptin jokaisen esikoisen, niin ihmisten kuin eläintenkin. Minä, Herra, annan tuomioni kohdata kaikkia Egyptin jumalia, ja veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olitte. Olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. Ja aikaisemmin täällä annettiin tämä tarkka ohje, ottakaa sen verta, siis tuon karitsan verta, joka oli uhrattu. Lampaan vuohen verta. Ottakaa sen verta ja sivelkää sitä oven pieliin. Ja oven kamanaan, sanoo uusi käännös. Mulle on tuo kamana vähän uusi. Kuka tietää, mikä on kamana? Oven kamana. niissä taloissa, joissa karitsaa syödään. Oletko koskaan ihmetellyt, miksi tuohon oven pieleen piti vetää verta? Ennen tätä 10. vitsautusta. Ehkä sanot, että kyllä minä tiedän, sehän tarkoitti niin kuin myöhemmin sanotaan, että veri olkoon niiden talojen merkkinä, joissa te olette, sillä kun minä näen veren, menen ohitsenne. Tuo hebrean sana pääsiäinen, beshah, hän muistuttaa sanaa mennä ohi, jättää väliin. Eli koko pääsiäinen tulee tuosta tilanteesta, tuo sana, beshah, jättää väliin, mennä ohi. Minä kuritan vain egyptiläisiä, eikä tämä vitsaus satu teihin. Mutta miksi juuri oven pielet ja oven kamanat? Eihän ketään estetä taloon tulemasta ovenpieliin, pielien tai oven kamanoiden kautta. Siinä mun suvusta kerrotaan, että kun he asuivat tuolla Aitolahdella Nurmen, ei kun se oli Juopon tila, niin nämä kaksi veljestä, mun äitini, äidin, oliko ne nyt hänen veljiään, niin oli vähän riidoissa keskenään, ja se toinen tuli, sen talon nimi oli Juopo, eli Juopon talo, ja se tuli ja ajoi hevosella sisään, ja käänsi siellä, siellä sen vanhan maalaistalon ruokasalissa sitten se hevosen ja ajoi ulos. En tiedä, tuliko siinä kamanat mukana, ovenpielet mukana, mutta kaksi veljestä oli jotain ärsytti toinen toisensa ja niinhän tuli sitten näyttämään. En tiedä, onko minäkin joskus saanut vähän tätä, kun seurakuntaa nuhtelen, että miksi ette käy tilaisuuksissa, niin kuin olemme saaneet viettää tuolla kyllä muuten aivan mahtavia tilaisuuksia Kinapurissa, jotka viime viikolla päättyivät, joissa keskeisenä teemana on ollut juuri Jeesuksen sovintoveri ja risti. Siellä oli aivan konkreettisesti semmoinen 3-metrinen karhea risti muistuttamassa siitä, että mikä on meidän uskomme keskus. Ja joka ilta kävimme läpi ristin sanomaa. 5 viikon ajan. Jos vielä haluat päästä osalliseksi näistä illoista, niin aiomme panna ne Joel Saarisen puheet myöskin nettiin. No niin, miksi siis nämä ovenpielet ja kamanat? Eikö mieluummin olisi voinut vetää ison ristin siihen oveen, että tänne ei enkeli saa tulla? Oikeastaan viimeaikainen egyptiläinen arkeologia, johon meidän seurakuntamme ministrilehden on julkaissut aivan vajaa viikko sitten, käsitellään tätä asiaa. Sillä tämä arkeologia oikeastaan antaa tähän vastauksen, ja antaa samalla meille voimakkaan opetuksen uskon kautta pelastumisesta. Eräs lähde kuvaa israelilaisia kansana, joka piti itseään erillisenä heimona, jolla ei ollut mitään yhteistä egyptiläisten tapojen tai uskonnon kanssa. Ja siten he säilyttivät tiedon Herrasta Jumalastaan. Tämä erottuvaisuus muuttui pian Joosefin kuoleman jälkeen, ja niinpä palavan pensaan aikana Mooses harmitteli hänen oman kansansa sokeutta, tietämättömyyttä ja epäuskoa, joista monet olivat täysin tietämättömiä uskosta Jumalaan. Tällään se oli mennyt, niin kuin romahtanut se tieto ja usko Jumalaan. Myöskin raamatullisen kuvauksen mukaan Eksoduksen aikoihin israelilaiset eivät olleet enää kiertelevää paimentolaiskansaa, kun he saapuivat Egyptiin, hehän asuivat teltoissa, vaan nyt he asuivat taloissa. Eli niin kuin Mooseksen kirjassa sanotaan, älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua. Ei sanottu, että lähtekö teltastaan, vaan heillä oli egyptiläiseen tapaan omat talonsa. Eli israelilaisista oli yksinkertaisesti tullut hyvin paljon egyptiläisten kaltaisia. Siksi on tärkeää ymmärtää tämä viesti. Egyptiläiset hän uskoivat iankaikkiseen tuonpuoleiseen elämään kuoleman jälkeen ja jopa heidän rakennustapansa, jota israelilaiset omaksuivat, heijastivat tätä uskomusta. Egyptiläiset hän rakensivat asumuksensa aina halvoista orjien asumuksista ylhäisen linnoihin asti samasta rakennusaineesta, eli mutatiilestä. Koska katsottiin, että tämä nykyinen elämä on vain hetkellistä, ohimenevää, tilapäistä, niin niihin asuntoihin, joissa asuttiin, rakennettiin niihin käytettiin vain tilapäisiä rakennusaineita. Toisaalta taasen kaikki temppelit ja haudat rakennettiin kivestä, joka kuvasi ikuista elämää. Taitaa olla vähän jollain tavalla toistepäin kuin meidän aikana. Kun olin eilen hautaustoimistossa, niin kysymässä, kun me käytämme Lohjan seurakunnan rukoushuonetta myöskin muistotilana. Ja oli ensimmäistä kertaa, kun itse olin hautaustoimistossa, mutta erittäin miellyttävä tämä omistaja oli. Ja hän kertoi vaan, että tänä päivänä ei ihmiset tahdo enää viettää muistojuhlaa pois nukkuneiden kanssa. Siksi nämä meidänkin muistotilausvaraukset ovat menneet alas. Ja pahimmat on, että lähetetään sähköposti, että hoitakaa tämän poismenneen hautaaminen, minä maksan. Ja hän sanoi, eilen oli ollut Lohjalla hautaaminen, jossa läsnä oli vain pastori. Eli tämä on se ihana, toisia muistava ja huolehtiva aika, jossa me elämme. Tosin hän sanoi, että ihan viime aikoina on uudelleen herännyt tällaista. Se oli pahempaa muutama vuosi sitten, että nyt aletaan jälleen muistaa toinen toisia ja viettää myöskin poisnukkuneiden muistoksi juhlaa. Eli jokainen rakennus, jota käytettiin tuonpuoleiseen elämään, niin kuin he ajattelivat, temppelit ja haudat, ne piti rakentaa materiaaleista, jotka kestävät ikuisesti. Ainoa poikkeus tuohon arkkitehtooniseen sääntöön olivat nämä oven pielet ja oven kamanat. Ne tehtiin kivestä. Ja oikeastaan tämä asunnon rakentaminen heijasti heidän uskomuksiaan. Egyptiläiset hän uskoivat, että ihminen muodostuu viidestä eri osasta. Ja jos joku näistä osista hävisi, tämä ihminen hävisi ikuisesti. Yksi oli ihmisen fyysinen ruumis, siksi he palsamoivat ruumiita, koska jos ruumis olisi hävinnyt, se olisi lakannut olemasta, se oli siksi tärkeää heille. Myöskin ihmisen varjo oli yksi käsitys, joka oli tärkeä heille. Se kuvasi todellisuutta ja ihmisen olemusta. Kolmanneksi oli tämä elämän voima, eli kaa, jota ensimmäisessä Mooseksen kirjan toisen luvun 2 ja 7 kristittyinähän me käytämme tuosta sanaa elämän henkäys. Ja sitten heillä oli neljäntenä oli tämä ihmisen persoonallisuus, luonteen piirteet, eli baa, oli heille tärkeä. Ja sitten viidentenä oli ihmisen nimi. Me emme voi siis väheksyä egyptiläisten uskomusta nimen suhteen. Se oli oleellinen osa tätä ihmistä. Siksi tänäkin päivänä te, jotka olette vierailleet Egyptissä, olette nähneet monissa muistomerkissä nimenomaan nimen kaiverrettuna siihen. Muun muassa Hatshepsut, joka oli egyptiläisen faaraon puoliso, hänen puolisonsa kuoli ikään kuin ennen aikojaan, ja Hatshepsut hallitsi 20 vuotta Egyptiä, mutta hänen halli juuri ennen Israelin kansan lähtöä Egyptistä. Mutta häneen myöhäisemmät hallitsijat eivät olleet tyytyväisiä, siksi he menivät ympäri maata ja taltalla hakkasivat kaikkialta, mistä löysivät hänen nimensä pois. Tämä löytyy myöskin Raamatusta, sillä oletteko huomanneet, että Mooses ei kerro faaraon nimeä. Hän vain sanoo, että faarao. Hän meni tapaamaan faaraota. Mutta Mooses kertoo kahden hebrealaisen kätilön nimet. Täällä ensimmäinen luku ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisten kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Pua. Eli koska faarao oli hylännyt Jumalan, hänellä ei voinut olla iankaikkista elämää. Mutta koska nämä hebrealaiset kätilövaivot uskoivat Jumalaan, siksi heidän nimi piti mainita, mutta ei tämän jumalattoman faaraon. Ja jotta tämä yläluokka tosiaan voisi taistella sitä vastaan, että heidän nimensä häviäisi, he maksoivat varmaan aika paljonkin rahaa, tai millä he maksoivat, että heidän nimensä kaiverrettiin. Mutta siihen ei tavallisella kansalla ollut varaa pystyttää monumentteja, joissa heidän nimensä näkyi. Siksi rakennuksiin pystytettiin vain yksi kohta kivestä. Se oli tämä ovenpieli ja ovenkamana, johonka jokainen kaiversi oman nimensä. Niinpä, jos katastrofin tai sodan tullessa tuo savitiilistä rakennettu talo hajotettiin, iso mahdollisuus oli, että silti tuo oven, pieli ja kamanan kivet, jossa heidän nimi oli, säilyisi. Niinpä muuten nuo nimet säilyivät, sillä Andrewsin yliopiston arkeologinen tiimi, joka on ollut viime aikoina kaivamassa tuolla Deltan alueella, siis sillä suistoalueella, josta Niili laskee. He ovat löytäneet paljon näitä ovenpielen kiviä, joissa on egyptiläisten nimiä. Ja sehän on, heidät asutettiin sinne kurjimpaan osaan Egyptiä, sillä se on erittäin kosteaa, märkää aluetta. Ja siellä näistä taloista ei oikeastaan muuta ole säilynytkään kuin nämä ovenpielet ja ovenkamanat. Niinpä sitten, kun tosiaan israelilaiset, jotka olivat maahan tulleet teltoissa, jotka joutuivat orjiksi, ehkä joutuivat rakentamaan egyptiläisille taloja, oppivat itsekin tuon taidon rakentaa taloja, ja niin he rakensivat noita taloja itselleen. Kun Mooses palasi Egyptiin, hän löysi heidät elämässä noista taloissa, ja niinpä Jumala joutui aloittamaan tällaisen ei-opetuskauden heille Israelin kansalle, vaan purkamis. Miksikä sitä sanotaan, kun pitää, siihen ei taida suomeksi olla sanaa, unlearn, piti oppia pois jotakin uskomuksia, tapoja, jotka olivat syvään tulleet heidän mieleensä. Heidän piti monen sukupolven ajan, he olivat oppineet, kuinka Egyptin jumalat ovat suuria jumalia. Nyt heidän piti unohtaa tämä ja oppia, että Israelin jumala on ainoa todellinen jumala. Ja siihen Hän Jumala käytti näitä vitsauksia irrottaakseen heidät Egyptin tavoista ja uskomuksista. Ja voidakseen vähitellen alkaa luottaa häneen. 9 vitsauksen jälkeen heillä oli sitten vielä tuo 1 vitsaus läpikäytävänä. Ja kun sitten Jumala vaati heitä maalaamaan tuolla verellä näiden ovenpielien yli, tuolla pääsiäislampaan verellä, hän pyysi heitä peittämään oman nimensä tuolla karitsan verellä. Ja tällä tavalla he käytännönläheisesti oppivat pelastuksen perusteita, aivan sitä ydintä. Heidän nimensä, vaikka se oli kaiverrettuna kiveen, ei tullut takaamaan heille iankaikkista elämää. Ainoastaan tuon karitsan veri saattoi sen tehdä. Ja joku heidän perheestään vanhin lapsista tulisi menehtymään, elleivät he uskoisi pelastavan veren voimaan. Niinpä ilmestyskirjassakin meille muistutetaan ilmestyskirjan 20 ja 15 näin. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ja tätä myöskin kutsutaan niin kuin 21. luvun ilmestyskirjasta lopussa. Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu karitsan elämän kirjaan. Onko sitten vaikea saada omaa nimeään tuohon karitsan elämän kirjaan? Eikö niin, että se vaatii sen saman kuin egyptiläisiltä? Antaa karitsan veren pyyhkiä meidän nimen yli. Niin, että me emme luota siihen omaan kykyymme, edes omaan kyvykkyyteemme antaa itsemme Jumalalle, vaan luotamme täysin Jeesuksen sovintovereen. Ja tämmöinen ajatus tässä menneellä viikolla on itselleni noussut, että voiko seurakunta, joka korottaa 10 käskyjä, oppia sielujen arvon? Ehkä panin sen vähän hassusti. Panin vaan sitä, että jos meidän seurakunnan ikään kuin kaikkein innokkaimpana opetuksena on muistuttaa tätä maailmaa, että Jumalan 10 käskyt ovat edelleen olemassa, on se moraalisesti hyvä asia. Se on tänäkin syksynä huomattu, kun korruptiotilastoissa Suomi on pudonnut, koska me ei ollakaan enää niin rehellisiä ja avoimia ja suoria kuin luulimme. Mutta silti, vaikka moraalia on hyvä muistuttaa, niin jos ei meidän ytimessä ole Jeesuksen sovintoveri, joka vei hänet kuolemaan, niin meillä ei ole kovinkaan paljoa tuskaa lähimmäisistä, jotka hukkuvat ilman Jeesuksen sovintoveriä. Vain saamalla ristin keskelle meidän omaa hengellistä elämää ja kokemusta. Aivan niin kuin tuon 5 viikon aikana Kinaporissa oli tuo risti, jonka juurella oli kivet ja syksyn lehdet, jonka juurelta Joel julisti ristin sanomaa. Vain silloin meidän sydämessämme alkaa heräämään myöskin tuska lähimmäisestä. Oletko sinä löytänyt pelastavan yhteyden Jeesukseen Kristukseen? Ellen White kirjoittaa kirjassaan Kristuksen kärsimykset. Meidän pitäisi saada laajempi, avarampi ja syvempi näkemys Jumalan kalliin pojan elämästä kärsimyksistä ja kuolemasta. Kun sovitusuhria ymmärretään oikein, saa sielujen pelastus äärettömän arvon. Verrattuna iankaikkisen elämän etsintään, kaikki muu käy vähäpätöiseksi. Olisiko niin, että meidänkin sen sijaan, vaikka siinä varmaan ei välttämättä mitään pahaakaan ole niistä kivistä rakentaa niitä taloja, mutta varmistaa siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna elämän kirjaan, joka yksin kestää. Rukoillaan. Herra Jeesus, kiitämme siitä, että sinä määrätietoisesti kuljit kohti ristin kuolemaa, jonka ansiosta ainoastaan meillä on toivo elämästä ja iankaikkisesta elämästä. Kiitos Jeesus, että sinun sovintoveresi voi tänäkin hetkenä puhdistaa meidät, meidän sydämemme, meidän oman tuntomme, meidän elämämme. Anna Herra meidän turvautua sinun kalliiseen sovintovereesi. Ja kiitos, että tämän ehtoollisen kautta saamme muistella Golgataa. Suo, että se ei olisi vain muistoateria, vaan että jälleen sinun pistävä miekkasi voisi iskeä sydämeemme ja ytimeemme ja erottaa sieltä kaiken sen roskan ja epäpyhän. Ja Herra, vetää meidät jälleen ristin juurelle, yksinomaan siihen, jonka kautta näemme myöskin lähimmäisemme arvon. Ja annat meille rakkauden häntä kohtaan. Suo Herra, että tuon rakkauden lähteenä ei saisi olla mikään muu kuin sinun Golgatan ristillä ilmaisema rakkautesi. Jeesuksen tähden. Amen.